Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien, trešdienā, 2. jūlijā, Lauma, Alina un Ilvars svin savu vārda dienu kopā saskaitot gaveļniekus. Un gaveļnieces 2281 reģistrēts Latvijā, bet, protams, arī dubulto vārdu nesātāji un alternatīvo vārdu nesātāji. Sveiciens arī jums vārda dienā. Halinas ir 50. Mūžīgā attīstībā kāpina savu potenciālu, taču reizēm aizmirst, ka arī poetiski viskrāšņākajā puķu pušķī slēpjas dzelkšņi. Reizēm ļoti mantkārīgi turās pie savas mantas. Lauma, šīs dienas populārākais vārds 1776, godkārīga un enerģiska, strauja un apsviedīga, mūžīgā ideāla meklētāja, ar labu gaumi sabiedrībā gūst cieņu un apbrīnu. Un Ilvars, 455, praktisks nosvērts, precīzs lēmumu cilvēks, taktisks pret kolēģiem un prot plānot dzīvi. Sveiciens visiem gaveļniekiem vārda dienā, daudz lēms arī tev šodienā, vēlreiz īpašs sveiciens mūsu kolēģei, radošajai, Lauma Valērija Ugrika, sveiciens tev vārda dienā no mums, no Radio Skonto kolēģiem, paldies par saldumiem, paldies par cukuru, lai tev pašai visam vienmēr pietiek spēka, enerģijas un daudz jaunu radošu ideju. Sveicieni! Šodien arī dzimšanas dienā Sanijai un Sanitai Rozēm. Sveiciens dzimšanas dienā arī jums. Īpaši sveiciens Dianai Miķelsonai daudzlaimes dzimšanas dienā, lai arī kur tu būtu un kur svinātu savus svētkus, lai tie izdodas skaisti, forši un kopā ar mīļajiem. Šodien vēl pāris īpašie sveicieni un viens no tiem Sanitai Spurei dzimšanas dienā novēlam tev daudz skaistu brīžu, daudz smieklu, prieka un neaizmirstamus ceļojumus nākamajā dzīves gadā. Saulainas sveicienas sūta tavi kolēģi. Un vēl šodien sveiciens Mārai Rudītei dzimšanas dienā, lai skaista diena, lai forši piedzīvojumi jaunajā dzīves gadā un lai visi sapņi piepildās. Radio Skonto.